La germana konstitucia tribunalo ne konsentis marde, ke estu senlegalizita nacia demokrata partio de Germanio NOPD. Juĝistoj en Karlsruhe rifuzis hodiaŭ la petpostulon de la dua ĉambro de la germana parlamento Bundesrat pri agadmalpermeso de ĉi tiu ekstrema partio. Pravigante la decidon, la prezidanto de la Germana Konstitucia Tribunalo diris, ke kvankam NOPD gvidas agadon malamikan rilate la germanan konstitucion, tamen mankas konkretaj premisoj elmontrantaj, ke ĝia agado povus alkonduki al sukceso en batalo kontraŭ la reganta reĝimo. La tribunalo konfirmis, ke en unuopaj kazoj membroj kaj simpatiantoj de NOPD uzas perforton, kio povas maltrankviligi, sed ne estas sufiĉa argumento por la senlegalizo. La establita en 1964 NOPD glorigas la trian regnon kaj dubigas la postmilitajn limojn en Eŭropo, inkluzive de la pola-germana. La plej grandan popularecon ĝi ĝuas en la orienta Germanio, en regionoj limantaj kun Pollando kaj Ĉeĥio. NOPD, havanta pli ol 5000 membrojn, ricevas por sia agado el la ŝtata buĝeto 1,4 milionojn da eŭroj jare.